Özümüzni saqlap qilish və qarşılıq hərəkətləri toğrusuda. Avtori Ruqiya Turduş. Xalqarağa demokratiya, insan haqları və ərkinlikni taqıtışını asasi qimmət qarşı qılıb kelibatqan Amerika, Avropa başlıq çoğun dövlət hükümranlarının bugünkü gündə bu qimmət qarşıdın yüz örüşki qarab mengişi Xitayni intayin həddidin aşırvətməkdə. Amerika prezidenti Trump'ning Amerikaning manfaatligiga ko'ngil bo'laman deyishi, Kanada bosh ministri Justin Trudeau'ning Xitoydagi inson huquqlarini tanqidlashning o'rniga bizdimi inson huquqlari mukammal emas deyish orqali Kanadani Xitoyga qarata inson huquqlarini ig'izga ilishda haqsiz o'ringa tushirib qo'yishi va konservativlar partiyasi huquq tutgan mezgildagi Kanada Xitoy ilmon munosabatlaridan bir sahrapla qiziq va quyuq munosabatga o'tishi Angliyaning Xitoy bilan boshma-bosh yaqinlashish uchun Avropa Birligidan ayrılıp çıkışı, mana bularning hammasi vatan sirtidagi Uyg'ur davosida xalqaroliq munosabatlarning intayin foydasiz ahvolda turayotganligini ko'rsatib turibdi. Ammo bu deganlik umid butunlay yo'q. Sharq Turkiston davosi cho'kishga qarab yuzlandi deganlik bo'lmaydi albatta. Sharqi Turkistonning siyosiy, strategik va jo'g'rafiyalik o'rnining muhim bo'lishi tufaylidan tarixdan beri Sharqi Turkiston masalasiga cho'ng davlatlar ko'ngil bo'lib kelgan va bu ko'ngil bo'lishlarda bizning tanlash huquqimiz cheklik bo'lgan va yoki xato bo'lgan edi. Dunyo vaziyati mayli qandoq o'zgarsin, bizning masalamiz yanila o'zimiz yolg'iz hal qila oladigan masala emas. Ammo tanlash huquqini qandoq qo'lga keltirishga tayyorlik qilish bo'lsa, bizning majburiyatimiz. Buning uchun vatan sirtidagilarning bu davoni o'ltirmay saq tutish bilan qolmay, ijodchanlik bilan olg'a ilgirlatish masalasi navbatda hamma uyg'ur ko'ngil bo'lishga tegishli muhim masala. Mashhur Xitoy urush faylasufi Sunzi harbiy ishlar dasturining avtori mundaq bir jumla so'zini qilgan. Urushni o'zingga so'zib davomlashtirishing mumkin yoki xalqingni dam og'izib kuchlantirishing mumkin, lekin har ikkisini o'xshash bir vaqtda qilolmaysan. Agar Xitoyning o'zining taktikasidan foydalanib, so'zining so'zi bo'yicha qaraganda Uyg'urlar Xitoy bilan bo'lgan qarshilikni uzun muddat va uzluksiz davomlashtirishi kerakmi yoki hozir Uyg'urning to'xtab o'zini kuchlantiradigan, dam oladigan zamonimi degan savol tug'iladi. Uyg'urlar to'lab kelayotgan iyg'ir badal va hozirgi Uyg'urlarga foydasiz bo'layotgan xalqaroliq vaziyat Uyg'urlarning dam ilib kuchlanishini shart qilgandek turadi. Mana bu sababdan garchi o'zimizni saqlab qilish orqali kuchlantirish aqlanligi avj olayotganda qismi, ammo bu aqlanlik saqlanib kuchayish masalasini nuqul holda Uyg'urlarning jismoniy jihatdan saqlanib qilish masalasi bilan aralashtirib qo'yganda qilatdik. Chunki bizning milliy mavjudligimiz bo'lgan tilimiz va dinimizni saqlab qilishmi Xitoy mustamlakachilari tarafidan cheklangan bir sharoitda biz saqlanib qolamiz va saqlanib qoldik deyishga to'g'ri kelsa, u faqatla Uyg'urning issiq jini edi. Ammo bu issiq jon milliy kimligimiz mansub bo'lgan millatning erkinligidan ayrilgan jon bo'lganligidan Uyg'ur kimligidan ayrilgan bu jonga Uyg'urlarni saqlab qilish ta'biri emas, Xitoy bo'lgan badanni saqlab qilish ta'biri berilsa to'g'ri bo'ldi albatta. Shundoq bo'lishi qarmay, hatto ba'zilar qarshilik harakatlari bo'lmaydigan bo'lsa, Xitoy bizni bostirishga bahona topolmaganligi uchun biz xotirjamlikka erishishimiz mumkin edi, xoshal yashaytuq deganda ko'z qarashlarni tashviq qilib, qon to'kkan shahidlarni hadisa qilchi xijil bo'lmay ayiblash darajasiga berib yetgan edi. Qarshilik ko'rsatish bilan saqlanib qolishni bir-biridan ayirib etish yoki zid qo'yib olish orqali qarshilik ko'rsatmaslikni targ'ib qilish, hatto vatan sirtidagi eng tinish shaklidagi qarshilik harakatlardan qichish xohishini yetildirish meningcha cho'ng bir mantiqiy xatoligidir. Albatta, qarshilik keltirib chiqargan iyg'ir badalni hisoblashmagan shart-sharoit bilanmi qilcha hisoblashmagan holda qarg'ulachi qarshilik ko'rsatishni ko'zda tutayotganim yo'q. Ammo hozirga qadar vatan ichida yuz berayotgan qarshilik harakatlarining hammasi iyg'ir zulmga qarta tabiiy portlab chiqqan harakatlar bo'lib, birinchidan uni hech kimmi hech qanday bir nazariya va yoki tashviqot bilan to'sib qolmaydi. Ikkinchidan, biz qarshilik ko'rsatishning Uyg'urlarga intayin foydasiz ekanligini Xitoyning qarshiliklarni bahona qilib, Uyg'urlarni butunlay qirib tugutib etishi mumkinligidan ansirganligimiz uchun qarshilik harakatlarga salbiy nazar bilan qarashga boshlagan bo'lsak, bu to'liq asossiz. Chunki agar Xitoy Uyg'urlarni qirib tugutib etish fursatiga erishsa, uning bahona izlashining hojati yo'q. Bahonalarni o'zi uydirib chiqara oladi va paydo qila oladi. Үшіншіден, әмілетті қаршылық көзді шәркетлерінің әмісі Қытай білән отырмыздығы пәріқіні чоң айтып, дүшмәлік сепіні айрайды ғалығы үшін ұйғырланың ассимиляция болып, йоқап кетішінің алдыны еліш арқылық сақылынып келіш үшін қызмет қылады ғалықтың қаршылық әркетлеріні сақылынып келіштің айрып етіш мәнтек қаталығы ел қойғалық болуды. Қысқысы, йоқап кетішке үзірініп атқан, қырғынчылық астыды жанталышып атқан, дәм алдырып күшілендірудіған бір әскері болмаған, әмма өзіні, кемлігіні сақлап, шу милләт халқыны дәм алдырып күшілендірішке жидді ихтияжы болу атқан бір милләтнің вәзетіні, сөнзінің әр ішкісіні тәңқыламайсан деген сөзіге задылы түшіремедім. Чүнкі хазыр біз пұрсәтіні әмес, пұрсәт бізні талап атады. Тәғдір бәзіне қаршылық көз түшімізге ел қоймыса, бәзіне тініп дәм елішімізге ел қоймай ватады. Вә біз тәғдір немеге пұрсәт бәсі, шуны қылышқа мәжбір болу ватаддық. Лекін бір нәсі инық. О болсымы, хаятның бізге бердіған еш немесі ек екен деп үміт үзішінің орныға, хаят біздің немелені күтуді, яки мен хаятқа неме бере алаймын дегенді ойлаш. 17 апрель, Торонто.